Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si budeme povídat o chudobě. Naším hostem je plzeňský biskup Tomáš Holub. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane biskupe, jak byste definoval chudobu? Co to je vlastně chudoba?
Chudoba je situace, ve které něco, co potřebují pro plnost svého života, nemám po ruce. Co mi najednou chybí a já to prožívám, je to něco, co vstupuje do způsobu, jak chci naplnit svůj život, takže mě to nějak omezuje.
Nemusí to být tedy jenom v oblasti materiální, ale může to být i v jiných oblastech.
Samozřejmě chudoba je stav, který se v žádném případě netýká jenom materiálních věcí. Týká se právě plnosti života v té šíři, co plnost života znamená.
Ale je to zajímavé, že pokud mluvíme o chudobě, většinou myslíme na ty chudé lidi, kteří nemají peníze. Ale tam je to asi dost subjektivní, to hodnocení. Možná si připadá chudý někdo, kdo v jiné části světa by patřil mezi relativně dobře situované občany.
Právě proto jsem použil ten výraz, že něco, co potřebuji k plnosti života, chybí. Protože jedna věc je skromnost a druhá věc je chudoba. Chudoba tak, jak je v podstatě tohoto slova prožívané, něco, co skutečně je privací něčeho, co by člověk vlastně měl mít.
S chudobou se setkávají hodně pracovníci diakonií a charit. A tak jsme poprosili Lenku Vašutovou ze Slezské diakonie, aby nám řekla, zda u nás v České republice existují opravdu chudí lidé. Případně kdo to je a jestli se jim dá nějak pomoci. Tak tady je její odpověď.
Subjektivně vnímanou chudobu vnímám jako stav, kdy člověk se cítí prostě chudý a buď tomu tak skutečně může být, ale taky nemusí. Můžeme se cítit chudí, protože si nemůžeme koupit máslo za 45 korun, anebo se můžeme cítit chudí, protože si nemůžeme dopřát jiné věci, které si myslíme, že jsou ve společnosti běžné, jako například dovolená. Nemůžeme si dovolit dovolenou v zahraničí, nemůžeme si ji dovolit dvakrát do roka a tento člověk může pociťovat subjektivní chudobu. Pokud se budeme bavit o absolutní chudobě ve smyslu, že člověk je existenčně ohrožen, to znamená, že nemá co jíst, nemá kde spát, tak musím říct, že chudí lidé jsou. Ale je třeba si rovnou říct, že pomoc je a nabízí se v našem státě. A není malá. Naše zem nabízí velké množství příležitostí, jak s touto situací bojovat, a to včetně motivace lidí postavit se opět na vlastní nohy. Ať už jsou to zařízení sociálních služeb, jako jsou azylové domy, noclehárny, různá další zařízení, nějaké denní stacionáře, terénní programy, ale jsou to také potravinové banky, šatníky a různá další zařízení, tak o tyto lidi je možné pečovat a nabídnout jim tu adekvátní pomoc, aby nezůstali na té ulici. Takže ta chudoba se dá zvládnout a dá se s ní pracovat. Tady jako zcela zásadní vnímám, aby lidé byli motivováni pracovat na tom, aby se odlepili od dna, aby se odlepili od té nepříznivé sociální situace, aby vnímali také odpovědnost za svůj život a snažili se postavit na vlastní nohy a přičinit se o to, aby ta chudoba, která je velmi často i spojená s nějakým subjektivním prožíváním nedostatku některých věcí a mohli se tam dostat díky zdravotnímu stavu, okolnostem, které není až tak snadné ovlivnit, tak aby skutečně ta chudoba vymizela, aby se dokázali znovu postavit na vlastní nohy.
Pane biskupe, jak se lze dívat na chudobu, a teď se vás ptám jako biskupa církve, z hlediska, řekněme, Boží spravedlnosti nebo Kristovy vlády. Jak to, že Pán Bůh dopouští, že jsou chudí lidé?
Tajemství zla a chudoba patří do tohohle prostoru zla, tak je něco, co vždycky ve svém vysvětlení zůstane trošku dlužno, odpověď na každou situaci. Nicméně můžeme říci, že chudoba je také něco, co je významně spojeno se sebestředností jiných lidí. Je to spojeno s tou neochotou dělit se o dobra, s tou myšlenkou, že člověk, který není bohatý na vztahy, může tuhle tu chudobu ve vztazích nahradit chudobou věcí, kterými se obklopí. A v té chvíli právě ta chudoba vztahů, chudoba prožívání jedněch je příčinou toho, že materiální chudobu prožívají druzí. Ale zvláštní je, že chudí jsou vlastně potom na obou dvou stranách.
Mě ten boží pohled na chudobu a na chudé hodně zajímal a tak jsem se snažil najít v Bibli nějaké texty, které se toho týkají. Je jich poměrně dost, ale já jsem vybral z knihy Exodus, ze druhé knihy Mojžíšovi, několik málo veršů z 22. kapitoly. Jsou to verše 24. až 26. A tam se píše toto.
Jestliže půjčíš stříbro někomu z mého lidu, schudlému, který je s tebou, nebudeš se k němu chovat jako lichvář, neuložíš mu úrok. Jestliže se rozhodneš vzít do zástavy plášť svého bližního, do západu slunce mu jej vrátíš, neboť jeho plášť, kterým si chrání tělo, je jeho jedinou přikrývkou. V čem by spal? Stane se, že bude ke mně úpět a já ho vyslyším, poněvadž jsem milostivý.
Musím říct, že mě tento text vždycky dojme, protože vidím boží zájem o to, aby tomu chudákovi nebyla zima. A to mi přijde jako úplně fantastická věc. A přesto, proč mu nějak pán Bůh nepomůže? Co z toho vlastně ten chudý bude mít, když ho ten hospodin vyslyší?
Hospodin vyslyší chudého skrze druhého člověka. To je, myslím, že strašně důležité. On ho vyslyší tak, že ho nevytrhává z pospolitosti, ve které žije, ale dává možnost, aby v této pospolitosti existovala vnímavost, která by se tím, že by se hospodin staral nějak soukromně o jednotlivce, vlastně úplně vytratila, ona by ztratila smysl. A to, co patří k základu písma, je, že cesta k hospodinu je cesta společná, že to je cesta, po které jdeme v té různosti, ale spolu. A tohle to myslím, že je jeden z příkladů, kde Bůh člověka vyučuje, jak má po cestě spásy chodit společně s druhými.
A tam je ještě zajímavá věc, když ten text zdůvodňuje, proč ho Bůh vyslyší, když bude k hospodinu úpět, tak říká, poněvadž jsem milostivý. Tak jak to spolu souvisí?
Hospodin se dotýká toho, co je podstata světa. Tento svět byl stvořen proto, že Bůh chtěl se podělit o dobro, které je v jeho srdci, když to řekneme lidsky. A on tuhle tu svoji otevřenost vůči dobru, kterou nabízí už tím, že svět stvořil, že stvořil člověka, že ho povolal k bytí, že mu nabídnul jako cestu za Bohem to, že pozná, co znamená milovat a být milován, tak stále znovu a znovu opakuje. A opakuje ji nejenom v těch velkých gestech, kterými je například Ježíšovo utrpení a smrt na kříži pro každého z nás, ale v těch nepatrných gestech, které jakoby tuto základní identitu světa nechávají promlouvat v tom velmi praktickém. A netýká se to jenom chudoby, týká se to vnímavosti vůči nemocným, vězněným. Zkrátka, Bůh chce, aby tato základní identita světa, který je postaven na tom, že o dobro se dělíme, to, co znovu ve středověku bylo řečeno tou klasickou kratičkou větou bonum diffusivum sui, to znamená samo dobro vždycky se chce rozšiřovat, tak on vkládá do všech těch věcí společného života těch, které k bytí povolal tedy člověka.
Když se podíváme do některých biblických textů, a teď myslím třeba knihu Přísloví, tu mudroslovnou literaturu, nebo knihu Job, tak tam sledujeme určitou kauzalitu. příčinnou souvislost mezi bohatstvím a požehnáním. Prostě ty žiješ svatý, dobrý, poctivý život, dobře se ti daří, jsi bohatý. Jsi chudý? No, tak pravděpodobně jsi někde udělal něco zlého, nějak jsi se provinil. Funguje ta kauzalita? Je to princip, který je platný nebo ne? Ono totiž takto někdy člověk má tendence přemýšlet, i když vůbec o těch textech z Bible nemá ani páru.
Toto je velmi složitá otázka, protože říci jednoznačně, že to nefunguje, znamená, že popíráme to základní, co je lidskou zkušeností, že, a jak jsem to řekl, bonum diffusivum sui, to znamená, že když dobro děláme, že nějak se rozšiřuje a že nám otevírá další perspektivy dobra. To znamená, tuhle tu zkušenost si nějakým způsobem člověk musí zachovat, nebo je to úplně nutné pro to, aby vůbec v dobro, jako v dobro dokázal věřit, jako v něco, co skutečně má smysl.
Čili ten princip úplně špatný není.
Ten princip úplně špatný není, v žádném případě, ale samozřejmě máme tady zkušenost, která je vlastní mnoha pravdám v písmu. Že člověk krůček po krůčku si ty věci tak jako zjednodušuje a víc materializuje a víc je tak přiohýbá k tomu, aby to jeho já hezky pofoukalo. A to je příklad, kdy najednou to, že dělám dobro, znamená, že nějak prožívám krásu a dobro okolo sebe se relativizuje a redukuje pouze na věci materiální. A tam už potom právě Ježíš proti tomu zásadně vystupuje, protože to nevede k další multiplikaci dobra, ale k píše a sebepotvrzení, která je bohorovná. A to je riziko, že vlastně dobro samo v sobě, jestliže je odtrženo od svého původu, tak se může stát příčinou sebepotvrzení, které je pyšné.
Vzpomněl jsem si na rozhovor s Petrou Procházkovou, novinářkou. Televizní rozhovor, ve kterém ona vyprávěla, jak poprvé vzala svého afgánského manžela, a teď říká trošku zlomyslně, do nějakého supermarketu. A teď on, když to viděl, tak se tam úplně zhroutil, když viděl ten přebytek všeho, on z afgánského venkova. A ona říká, že podlehla pokušení zlému, že mu řekla, no jo, ale tak vy taky vstáváte, kdo ví kdy, a prostě žijete si lážo plážo, no tak ta společnost podle toho vypadá. No my tady makáme, vstáváme ráno, hned jdeme prostě do práce, no tak ta společnost vypadá podle toho. Ale sama to popřela, že to vlastně je zlé a že tak to úplně není. Pojďme se s tím malinko vyrovnat, s tím naším přezíravým pohledem na ty chudé oblasti, kde žijí ti líní, kteří nechtějí dělat.
Každá kultura, každé etnikum má svůj způsob života. A samozřejmě naše evropská nebo euroamerická civilizace, a tady bych ještě rozlišoval tu za Alpami a pod Alpami, tak je významně vázaná na to, že člověk skutečně potvrzuje to, čím je, skrze své výkony. Je to něco, co v sobě má velkou hloubku toho, že nějak hluboce vážně bere schopnost člověka vytvářet hodnoty a pracovat. Je v tom ta fascinace něčím, co je velmi blízko boží schopnosti tvořit. Ale je tam to obrovské nebezpečí, že tato blízkost hodnotám, které jsou spojeny se schopností tvořit a nějak něco vytvářet z vlastní sil, povede k sebestřednosti a píše. To je nám vlastní a my se s tím potkáváme na každém kroku. Samozřejmě v prostoru, který je úplně jiný a který my známe jenom z vyprávění nebo z toho, že do těchto oblastí vstoupíme jako cizinci, asi ty pokušení možná budou trošku jinak akcentovány. Budou akcentovány nikoli tou pýchou, která je spojena s výkonem, za kterým je veliké bohatství. Možná budou více spojeny s určitou nezodpovědností vůči věcem, které přijdou. určitou bezstarostností, která nebere vážně zodpovědnost za vztahy a za to, co se děje okolo nás. Ale já myslím, že jestliže my čteme písmo v našem kontextu, tak se máme ptát, co tam je řečeno právě pro nás, a ne to vnímat jako text, který nám dává možnost usvědčit toho druhého. To je přesně o té třísce v oku druhého bratra.
Tak a vraťme se ještě k tomu biblickému pojetí chudoby. Co Ježíš, jak se Ježíš staví k chudobě?
Ježíš je ve své podstatě chudý. Ale není to otázka materiální, také exegete nám říkají, že Ježíš vlastně nepatřil té chudinské části židovského národa. On patřil k těm, kteří si žili relativně dobře. Možná bychom řekli, že patřil k nižší střední třídě. Ale to, co proniká celé evangelium a celou zvěst potom nového zákona, je, že Ježíš je ten, který je chudý skrze touhu zvěstovat dobro Boha a reakci člověka na toto zvěstování, které se mu nedostává. On je ten, který žízní po odpovědi člověka na Boží lásku. A vědomě se stává tím naprosto chudým právě v této své potřebě, která je bytostná pro něj jako pro Boha, aby na jeho lásku bylo láskou odpovězeno. A v této skutečně chudobě jde do krajnosti. A jestliže dneska mluvíme například o lidech, kteří slibují sliby chudoby, tak jejich podstata není primárně v tom, že mají málo peněz. Ale že tuto chudobu nenaplněnosti něčeho, co patří k podstatě života, tedy lásky, kterou se odpovídá adekvátně, že vlastně přijme jako součást svého života. A v tom je Ježíš skutečně výsostně chudý a to, co jsou jeho poslední slova na kříži žízním, tak jsou právě výrazem této chudoby, kterou ale paradoxně právě jedině člověk má možnost odstranit tím, ne že přinese ocet, jak to udělal ten setník, ale tím, že vstoupí do vztahu s Bohem, který po jeho lásce touží.
Dáme teď slovo lidem, našim spoluobčanům, které jsme na ulici oslovili a požádali jsme je, aby nám zkusili vysvětlit, co znamená přísloví chudoba cti netratí. A aby nám k tomu řekli, zda to platí, nebo ne. A tady jsou odpovědi.
To nevím.
Nedovedu odpovědět úplně okamžitě, jestli to dneska platí. Asi jak kdo to má nastavený sám v sobě. Předpokládám, že to znamená, že kdo je chudý, nemusí být bez cti.
No, že i kdo je chudý, tak může být šťastný. A no, myslím si, že to platí i dneska.
Chudoba cti netratí, když to nemá vůbec páru. To spíš záleží na člověku samotným, podle mě. Jak on to vnímá?
Chudoba cti netratí? Těžko říct, no. No, ten, kdo je chudej, tak prostě furt si svoji čest hájí, že jo? I když je chudej.
A platí to i dnes?
No, to si nemyslím. To určitě ne. To určitě ne.
Nevím. Tak já se nad tím zamyslím. To asi znamená, že i když je někdo chudý, tak to neznamená, že to má nějakou újmu na jeho cti. To znamená, že i tak může být hrdý třeba na sebe a podobně.
A myslíte si, že to dnes platí?
Já nevím. Já se nepohybuju asi v těch kruzích, kde by se to nějak řešilo. Mně přijde, že kolem sebe mám právě lidi, kteří jsou... Jakože nemají problém se svojí ctí nebo hrdostí, nebo jak to říct, a vlastně nezáleží na tom, z jakých jsou sociálních vrstev nebo tak, takže...
No, tak to je složitá otázka, protože myslím si, že to moc neplatí, že se dostávají lidi do pozic, které se ctí nemají nic společného, když jsou chudí. Takže já bych řekla, že nějaký důstojný příjem je důležitý pro to, aby si člověk nějakou čest uchoval.
Chudoba cti netratí, a to jste mi zaskočila. No, slyšel jsem to už určitě někdy, ale teď si nevzpomenu.
I chudobný člověk může být šťastný.
A platí to podle vás dneska?
No, tak jak u koho. Záleží na povaze.
Ježiš, vy jste mě zaskočila, já vůbec nevím. Chudoba cti netratí, že ten člověk, co je chudobný, je prostě jak bych to řekla, on se neponíží, jako jo, on prostě, že se neponíží, i když by neměl co jíst, tak prostě ta chudoba, že nepůjde krás určitý člověk, jo, některý kradou a tím pádem se stává to, co se stává, no.
A platí to podle vás dneska?
Ne.
Proč ne?
Nevím, ty lidi jsou divní dneska. Dneska jsou tak ulítány všichni podnikatelé, já nevím, co vám mám říct.
To znamená, že když jsem chudej, tak to neznamená, že se musím za to stydět. Já si myslím, že v dnešní době je málo lidí opravdu chudejch a s tím, co tahle společnost lidem zajišťuje, schopný běžný člověk úplně v pohodě žít, pokud je skromný a vyhovuje mu to.
Pro mě ano, ale jinak si myslím, že ve společnosti ne, protože lidé sociálně slabí jsou ze společnosti vylučováni neustále.
Pane biskupe, je chudoba ctnost?
Chudoba v tom nedostatku věcí, které potřebujeme k životu, ctností není. Chudoba jako otevřenost pro vztah, kde toužím, abych vstoupil do vztahu více, ctností je a je to něco, co jsem, jak jsem říkal, je kristovská cesta. Ale on je rozdíl mezi ctností a ctí. To je potřeba asi rozlišovat, protože ctnost je něco, co je jakýsi náš návyk k dobru. Čest je postoj člověka, který proto, aby šel po cestě, která je správná, nepoužívá nefér úskoky a nepravdivé a nespravedlivé způsoby. A chudoba netratí ctnosti, ale netratí cti. Tedy chudý může zůstat na té správné cestě, aniž by se pokoušel z té cesty sejít nějakými falešnými způsoby.
Může být člověk chudý a šťastný? A to je stejná otázka, jako kdybych se ptal, může být člověk bohatý a šťastný?
Chudý opět záleží na to, jak. Jestliže jsem chudý na vztahy, tak šťastný být nemohu. Tedy i ten, kdo je bohatý na materiální věci a chudý na vztahy, nemůže být šťastný. A opačně ten, kdo je chudý na materiální věci a bohatý na vztahy, šťastný být může. Tady právě si hrajeme s tím, že chudoba v okamžiku, kdy je redukována na materiální věci, tak nestojí v protikladu ke štěstí. V okamžiku, kdy mluvíme o chudobě v té plnosti, tak chudoba vždycky nějak štěstí nabourává.
A mně to přijde ale dobré, že tady máme ty dvě polohy, protože kdybychom mluvili jenom o té materiální oblasti, tak by to bylo možná trošku moralizování, kdežto nás to nutí k tomu, abychom pořád si ta jasná stanoviska, abychom si je malinko narušovali. Třeba, jakou výzvou jsou chudí pro nechudé?
To je dobře, že to říkáte, protože ono, jedna věc je, že můžeme moralizovat a mluvit jenom o tom, že je třeba si odřeknout toto a toto, abychom zaplatili několika lidem v Africe vzdělání a když bychom si odřekli ještě další věci, tak bychom zaplatili opět dalším lidem a ještě další, tak dalším lidem a člověk si jediné, co z toho vybuduje, je nějaký úzkostný stav. Vedle toho samozřejmě existuje nebezpečí spiritualizace, že řekneme, že tyto materiální věci vlastně nejsou důležité a že Hospodin se o ty lidi postará a jde nám jenom o ty duchovní roviny, abychom byli duchovně nikoli chudí, ale bohatí. A právě tohleto napětí mezi dvěma způsoby, které jako extrémy jsou vždycky špatně, je něco, co nás vede k tomu, abychom hledali takovou tu zdravou rovnováhu, tu míru toho, abychom byli skutečně vnímaví vůči materiálním potřebám lidí, abychom to nebagatelizovali, což se nám může velmi lehce stát. A stává se nám to. Myslím, že je dobře si přiznat, že to je vlastně něco, co se každému z nás, komu se relativně dobře vede, a to je drtivá většina nás, co žijeme zde v České republice, stává. A na druhou stranu, abychom zase veškerou svoji snahu nevrhli na to pomáhat těm chudým lidem a nevnímali to, co říká Ježíš Martě, že nejprve je potřeba hledat Boží krásu a naslouchat Ježíšovým slovům, cítit se duchovně a pak teprve mít vlastně kapacitu starat se o tu chudobu materiální.
Pane biskupe, děkuji. Dnešní pořad, milí posluchači, uzavřeme trošku netradičně. Poslechneme si píseň Strejček hlad, kterou složil Jaroslav Ježek na text Voskovce a Wericha. Nahrávka je z roku 1937 a píseň zazněla poprvé ve hře Rub a Líc v roce 1936 v tehdejším Osvobozeném divadle.
Bez hlavy a bez paty, svět je jako pustá ulice. Ještě k tomu včera, pane, vylili mi péra z bytu, motám se tu jako jepice. Po cihelnách spím, ze smetí jím a popelím se jako slepice. Bez bytu a bez šatů jdou za mnou jen stopy zavátý. Po všechny ty roky, pane, dupou za mnou kroky, pane, dupou, a šlapou mi přitom na paty. Když se pohlídnu, zase vidím jen za sebou svý stopy zavátý. Kdo to tu dupe? Kdo to tu chodí? Kdo mě to nenechá spát? Ať jde svou cestou, ať mě nebudí, za mnou chodí strejček hlad. Bez hlavy a bez paty mám život jak zmoklá slepice. Kdo ví, kolik roků, pane, třeba jen pár kroků, třeba zhasnu někde jako jebice. Je to zatraceně jednotvárná, zatraceně dlouhá ulice.